Երկրորդ մաս Առաջին Նոյեմբերի մի ցուրտ գիշեր, երբ երեկոյան պաշտոնական աշխատանքս վերջացնելուց հետո վերադարձա տուն և մտա ննջարանս, գրական գործովս պարապելու, ննջարանս միշտ տաք էր, որի պատճառով այդտեղ էի փոխադրել գրասեղանս, ակամա կանգ առա զարմացած, գրասեղանիս վրա վառվում էր լամպը, մահճակալիս վրա երեստի վեր պառկած էր մեկը և խռմփալով քնած էր. Վերմակ ինչպես երևում էր, սկզբում ծածկել էր, բայց հետո քնի մեջ պատի կողմն էր գցել. Աջ ձեռքը կախ էր ընկել մահճակալից ներքև. Ժիլետի կոճակները բաց էին, և տակից երևում էր սատինի կապույտ վերնաշապիկը, որի օձիքը կապվում էր կողքից. Բաճկոնը մաշված աստառով կախված էր մահճակալի գլխից. Գլխարկը, ուսանողական կապույտ երիզով, ընկած էր բաճկոնի տակ, հատակի վրա. Ճամփորդական երկարաճիտ կոշիկներից մեկը հագին էր, մյուսը երկարու մեկ պառկած էր մահճակալի առջև. Աթոռի վրա ընկած էր ձմեռվա վերարկուն մազի օձիքով և մաշված աստառով, որի տակից տեղ-տեղ սպիտակին էր տալիս բամբակը. Սենյակի անկյունում դրված էր մի ահագին ճամպրուկ, թոկով կապկպած, ջարդված և ճխլված. Զարմանքը տիրել էր ինձ. Մոտեցա, որ լավ դիտեմ, թե ով կարող էր լինել այդ անկոչ հյուրը, որ այդպես ազատ համարձակ եկել տեղավորվել էր սենյակումս. Կարճ խուզած, բայց շատ խիտ և շատ սև փայլուն մազերով, ժամանակին չսապրած լիքը դեմքով և առատամազ հոնքերով, արցվակիտ մի երիտասարդ էր, բոլորովին անծանոթ մի դեմք. Դուրս գնացի խոհանոց, զարթեցրի ծառային և սկսեցի հարցուփորձ անել. Նրա քնաթաթախ կծկտուր խոսքերից այս միայն իմացա, որ անկոչ հյուրս եկել է կարքով, մթնշաղի, մի ուրիշ պարոնի հետ. Այդ պարոնը հեռացել է նույն կարքով, իսկ հյուրս իր ճամպրուկով ուղակի մտել է, իմ անունս է տվել, ուտելու բան է պահանջել, և ոչինչ չստանալով, հանվել պարկել է անկողնումս, պատվիրելով, որ երբ գամ, զարթեցնի. Վերադարձա ննջարանս և սկսեցի նորից դիտել քնած հյուրիս դեմքը. Երկար ժամանակ հիշողությանս մեջ պրպտում էի ինձ ծանոթ հին մոռացված դեմքեր, որպեսի նմանություն գտնեի դրանցից որևէ մեկի և անկոչ հյուրիս միջև, բայց և այնպես քնածի դեմքը մնում էր բոլորովին անծանոթ։ Ու մինչդեռ կանգնած էի նրա առջև և ապարդյուն պրպտումներ էի անում հիշողությանս մեջ, նա բերանը բաց շարունակում էր խռմփալ այնքան ուժգին, որ զարմանում էի, թե ինչպես էր, որ իր սեփական խռմփոցի ձայնը նրան չէր զարթեցնում։ Երբեմն խռմփոցը կտրվում էր, և նրա բաց բերանից այնպիսի կերկերուն ձայներ էին դուրս գալիս, որ ինձ թվում էր, թե խեղդվում է։ Ձեռքս կամաց տարա նրա ուսին ոչ այնքան նրան զարթեցնելու, որքան նրա անտանելի խռմփոցի ձայները կտրել տալու համար։ Ձեռքիս շփումից նա հանկարծ մի կատաղի խռոց արձակեց, լռեց, շարժվեց և աչքերը բանալով, ուղակի տնկեց վրաս խորքնից հանկարծ արտացածի խելագար հայացքով։ Հետո աչքերը մանացեց այս ու այն կողմը և նորից բերեց տնկեց վրաս։
«Մարգարյանն ես, չէ»՝
հարցրեց խրպոտ ձայնով։ Ոչինչ չպատասխանեցի։ Այժմ, որ նրա աչքերը, խոշոր, սև աչքերը, բաց էին, ինձ թվաց, թե այդ դեմքը ծանոթ է ինձ։ Ոտները ցած դրեց մահճակալից և սկսեց հետաքրքիր հայացքով նայել աչքերիս։
«Դե, Միքայել Մարգարյանն ես էլի, որ կաս»՝
ասաց դրական կերպով, կանգնեց, գրկեց ինձ և համբուրեց շրթունքներս։
«Բայց այդ ի՞նչ է, արդեն ծերանում ես, մազերդ սկսել են սպիտակել»։
«Ներողություն, ես»՝ թոթովեցի նրա անսպասելի մտերմական վարմունքից շփոթված, դեռևս լավ չկարողանալով մտաբերել, թե ով է։
Պահ, չես ճանաչում, հա՞։ Թուսյանը չեմ, Ռուբեն Թուսյանը,
բացականչեց նա անկեղծ զարմանքով։
Սա, ահա, հենց ինքը, սատանի ճուտը,
իսկույն լրացրեց նա խոսքս։ Ձեռքս խփեցի ճակատիս։ Նոր հիշեցի, որ մի ժամանակ, շատ տարիներ առաջ դասընկերներ ենք եղել, և նա մեր ընկերական շրջանում այդ մականունով էր հայտնի իր շատ չարաճճի բնավորության և արարքների պատճառով։
Դե որ հիշեցիր, արի մեկ էլ պրոշտի անենք։
Ու չնայելով խուսափումից, որովհետև բերանից ծխախոտի ծանր հոտ էր փչում, նորից համբուրեց շրթունքներս և գնաց նորից նստեց մահճակալի վրա։
Դու այնքան փոխվել ես,
ասացի մի բան ասած լինելու համար։
Տնաշետ, բայսքան տարիների ընթացքում մարդ չի փոխվի։ Մանավանդ արևելցին, որ այսօր տեսնում ես, մազ չկա երեսին, իսկ վաղն արդեն արջի պես մազակալել է։ Ահ, դե ասա տեսնեմ, ոնց ես, ոնց չես, ինչ ես անում։
Ու առանց սպասելու, որ ասեմ, թե ոնց եմ, ոնց չեմ և ինչ եմ անում, հարցրեց.
Ժամը քանիսն է։
Նայեցի ժամացույցիս։ 11-ն էր։
Ահո, քնել եմ է, շնորհակալ եմ, սենյակը տաք էր, ճանապարհին շամպես մրսում էի, Ազիվ ջանը ստեղն է եկել, Վլադիկավկազից սկսած բեռնակիր ֆուրգոնով եմ եկել, ոսկրներս սաղ ջարդ ու փշուր արեց։
Օրանջեց, ձեռքերը տարավ վզի ետևը, մատները հյուսեց իրար մեջ, և ամբողջ մարմնով ճմլկոտած այնքան ուժգին, որ մատների խաղերը և վզի ոսկորները ճրթ-ճրթացին։
«Ես անտեր մազոնն էլ հոհոքիս հանում է»,
ասաց, և կոշիկն առնելով հատակից, սկսեց հագնել դեմքից հավագին ծամածռություններով և տնկ-տնկոցով։ Հետո վեր կացավ և կուզեկուզ եկավ կանգնեց առջևս։
«Ինչ եմ ասում, Մարգարյան»։ Գիտեմ, շատ էլ սրտովդ չի լինի, բայց ուզես չուզես քո հյուրն եմ, շատ չէ մի քանի օր միայն, մինչև որ տանից պատասխան գա։ Փողս այնպես հատել է, որ ոտներիցս կախես մի սև գրոշ չի ընկնի գրպանիցս։ Ոնց ուզում ես հաշվիր, Պետերբուրգից մինչև Թիֆլիս երեք տեղ պարտք եմ արել, մի տեղ էլ ոսկե ժամացույցս եմ գրավ դրել։ Գնում եմ տուն, հայրս մեռնում է, գրել էր, որ հոգուն վրա հասնեմ ու փող չեր ուղարկել։ Թե որ Սարումյանը չպատահեր, հիշում ես ինչքան էի լացացտում նրան դպրոցում, թե որ նա չպատահեր, ստիպված պիտի լինեի փողոցում գիշերելու։ Ասաց, թե տնփեսա է, հարմարություն չունի իր մոտ տանելու, մի խոսքով գլխից ռադ արավ ու բերեց քեզ մոտ։ Տեսնում ես, ես մեղավոր չեմ, թե նեղանալու ես նրանից նեղացիր։
Բայց ինչու պիտի նեղանամ։
Դե ինչ գիտեմ, մի քիչ աներես մարդ եմ, գիտես էլի, նոր հո չես ճանաչելու։ Սարումյանից փող ուզեցի չտվեց ապուշը, ասաց չունի։ Սուտ էր ասում սրիկան, բայց ստիպված էր կարգիս փողը տալ։
Այս ասելով մոտեցավ լվացարանին և սկսեց լվացվել։ Երեսը սրբելիս եկավ նորից կանգնեց առջևս։
Հիմա գիտես ինչ կա, Մարգարյան, ես շամպես քաղցած եմ, քունս հանել եմ, մի քիչ որ բան տասուտեմ, հորդ հոգին արքայությունը կգնա։
Ասացի, որ սովորաբար չեմ ընթրում, ուստի ուտելու բան չունեմ տանը, այդ ժամին խանութներն էլ փակ են, որ ուտելու բան բերել տամ, և առաջարկեցի, որ եթե ուզում է գնանք մոտակա ճաշարանը։
Ես կլուբ կուզեի, բայց վնաս չունի, կլուբը հեռու է, ժամանակն էլ ուշ է, երևի դու կուզես շուտ քնել, գնանք ճաշարան։
Երես սրբիչը շպրտեց աթոռի վրա, արագորեն կոճկեց ժիլետը, հագավ բաճկոնը, ծոցի գրպանից հանեց սանրը, մազերը, հոնքերը և բեղերը սանրեց, աչքերով որոնեց, գտավ գլխարկը, թափ տվեց, ծածկեց, հագավ վերարկուն ու դուրս եկանք։